Pois o pasado sábado cumpriunse 9 meses desde que o Concello concedera a licencia urbanística á Xunta de Galicia para a rehabilitación da Casa da Torre, coñecida como Hospital de San Miguel. Ese edificio emblemático do barrio da Tinería é único pola súa tipoloxía medieval. A licencia aprobouse o 2 de outubro do pasado ano e incluso se lle recordou á conselleira de Vivenda na súa visita a Lugo o pasado marzo. Por tanto, exigímoslle á Xunta de Galicia a mesma celeridade que nos solicitou a nos no seu día, porque cúmplense xa 9 meses sen que por momento se teña noticia ao respecto.